Αδελφοί, θα ανοίξουμε στη σελίδα 828, είναι ο προφήτης Αβακούμ, είναι το γάμα, τρίτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 16 εδάφιο δεξιά στήλη. Προφήτης Αβακούμ, 828 σελίδα, γάμα, τρίτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο δεξιά στήλη. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχθησαν, τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνή. Η σαθρότης εισήλθε στα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην εν τη μέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθεί όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόμπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και η αγρή δεν θέλω σι δώσει τροφήν, το πίμιο θέλει εξολοθρεθεί από της μάνδρας και δεν θέλω είστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Θέλω χέρι στον Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Αδελφοί, σήμερα όλη η ώρα θα κινηθεί σε κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να βάλει στην καρδιά μας και αφορά τη σχέση μας μαζί Του και την αγάπη μας προς Αυτόν. Στο θέμα δηλαδή ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή αυτή πρέπει να είμαστε προσκεκολλημένοι στον Κύριο. Και έρχεται εδώ ο προφήτης και λέει ότι άκουσα και τα εντόστια μου λέει ταραχτήκανε. Τα χείλη μου τρέβανε στη φωνή και σταυρώτης της ήλθες στα οστά μου και έλαβα τρόμο. Γιατί απλά το Πνεύμα του Θεού του είχε αποκαλύψει ότι έρχονταν άσχημες καταστάσεις για το λαό. Το Πνεύμα του Θεού του είχε αποκαλύψει ότι ο Κύριος θα παιδέψει το λαό του, αλλά θα παιδέψει και τους κατοίκους της γης για την ασέβεια και την απομάκρυση από το θέλημά του. Όμως έρχεται ο ίδιος ο προφήτης μέσα από αυτή την προσευχή να πει την ημέρα της θλίψης εγώ όμως λέει θα αναπαυθώ όταν θα έρθει αυτός που μέλει να εκπορθήσει αυτόν. Την ημέρα δηλαδή του προβλήματος, την ημέρα των άσχημων καταστάσεων, εγώ λέει θα αναπαυθώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οξύμορο? Δηλαδή έρχεται θλίψη, έρχεται κακό, έρχεται ακαταστασία, έρχεται αναστάτωση, έρχεται απελπισία γύρω και εγώ λέει θα αναπαυθώ? Αυτή τη σιγουριά που έχει ο προφήτης και μιλάει ο άνθρωπος του Θεού εμπνέεται, αδελφοί, από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η μαρτυρία που δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Ό,τι και να συμβεί επάνω στον κόσμο αυτό, μη φοβού, μόνο πίστευε. Η πορεία σου είναι διατεταγμένη και ο προορισμός είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο σκοπός είναι να με συναντήσεις και εγώ είμαι μαζί σου. Και αυτή η ανάπαυση που δίδεται από το Πνεύμα του Θεού έρχεται να δώσει αγαλίαση και ειρήνη στην ψυχή. Και είναι αναγκαίο ο χριστιανός να ζει μέσα στην ειρήνη του Θεού σε όποιες καταστάσεις και αν διαδραματίζονται. Ο Απόστολος Παύλος με το Σύλλα βρίσκονται μέσα στη φυλακή εχμάλωτοι, με δεσμά στα χέρια και στα πόδια, στα κατάβαλθα της φυλακής των Φιλίππων. Αλλά εκεί λέει ύμνουν και δόξαζον τον Θεό, και μέσα από την υμνοδία και τη δοξολογία ταυτόχρονα το Πνεύμα του Θεού από το στόμα των αδελφών μας ευαγγελίζει τους φυλακισμένους. Και είχε ακούσει ο δεσμοφύλακας και σώθηκε αυτός και η οικογένειά του. Πώς γίνεται μέσα σε μια τέτοια κακή κατάσταση από μέσα να βγαίνει δοξολογία και ύμνος προς το Θεό? Δεν φταίει ο Θεός που θα γίνει ό,τι γίνει? Δεν φταίει ο Θεός ο οποίος επέφερε αυτά τα οποία ήλθαν? Ποτέ δεν φταίει, αδελφοί, ο Θεός για τίποτε. Ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέν απειράζει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κανένα δεν πειράζει ο Κύριος, Ο άνθρωπος για αυτά που του συμβαίνουν είναι ο ίδιος υπόλογος. Εδώ του κάνει μια προφητεία του Αβακούμ ο Κύριος στα προηγούμενα κεφάλαια και του αναλύει την κατάσταση του λαού. Βλέπει παντού ο Αβακούμ αδικία να κινείται γύρω του, θα λέγαμε σαν τη σημερινή κοινωνία, αδικία, πονηρία, πλεονεξία, συμφεροντολογία, φιλαργυρία, όλα αυτά τα κακά, ειδωλολατρία, ασέβεια, αυτά έβλεπε να κινούνται γύρω του μέσα στο λαό του. Και φώναζε αδικία, Κύριε, δεν βλέπεις. Τι θα γίνει? Τα παιδιά σου αδικούνται. Και οι λαοί γύρω χειρότεροι καταστρέφουν τον κόσμο με τις πράξεις τους, με τη δύναμή τους, με την ισχύ τους, με την εξουσία του κακού. Τι θα γίνει, Κύριε? Και έρχεται ο Κύριος και του αναλύει μέσα σε αυτά τα δύο κεφάλαια το πώς θα θελήσει να συνετίσει πρώτα το λαό, αλλά και πόσο καταστροφικό θα είναι το έργο του ενάντια στους εχθρούς του λαού και αυτού. Άρα λοιπόν, ζώντας αυτό τον κόσμο επάνω και υπάρχουν εκεί ο Αβακούμ, θα είναι μέτοχος κακών καταστάσεων. Όχι γιατί αυτός φταίει, αλλά απλώς γιατί υπάρχει μέσα στην κοινωνία η οποία θα παιδευτεί εξαιτίας της παράβασης. Έρχεται λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το συμβάν και φωνάζει, Κύριε, τι θα γίνει? Και του μιλάει ο Θεός και έρχεται λοιπόν να πει στον εαυτό του, την ημέρα της λήψης θα αναπαυθώ. Και στο 17 λέει, αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, θα έρθει ερήμωση. Ούτε δεν είναι καρπός στα μπέλια, θα υπάρχει καταστροφή. Ο κόπος της ελιάς θα ματαιωθεί και οι αγροί δεν θα δίνουν τροφή. Από θα έρθει ο εχθρός, θα έρθει τρόμος, θα έρθει ο Θεός να φέρει το κακό για να παιδεύσει, να εκπαιδεύσει, για να σώσει τις πληγές, αλλά θα περάσει ο κόσμος από παιδεία. Το πίμνιο, λέει, θα ελεξολοθρευτεί από τη μάνδρα και δεν θα είναι βόδια στους στάβλους. Δεν θα υπάρχει τίποτε να μείνει όρθιο, ένα και της καταστροφής. Τι λέει στο 18? Εγώ όμως θέλω εφραίνεσαι στον Κύριο. Θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Θα εφραίνομαι. Το πνεύμα του Θεού μέσα μου θα ψέλνει, θα δοξάζει, θα εμνεί, θα με παρηγορεί, θα με γεμίζει με την παρουσία του Κυρίου. Και εγώ μέσα μου θα αγαλιάζομαι. Θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Και αυτό είναι το πρωταρχικό στοιχείο για τον άνθρωπο, για τον πιστό. Ό,τι και να γίνει μέσα στον κόσμο αυτό, να χαίρεται στον Θεό της σωτηρίας του. Γιατί μόνον ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξάξει σε ευρυχωρία. Είναι αυτός που μία των ημερών θα με πάρει στη βασιλεία των ουρανών. Και ό,τι και να συμβεί, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα επέμβει και θα με καλύψει. Σε ένα παράπονο του Βαρούχ, Κύριε, έρχονται οι Βαβυλώνοι, το είπαμε τις προάλλες, να το θυμηθούμε, και θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και η Ιουδαία. Δεν φταίμε εμείς, Κύριε, οι άλλοι ασεβείς φταίνε που δεν ακούν το λόγο σου, δεν ακούν τις προφητείες του Ιερεμία. Γιατί θα πρέπει να υποστούμε και εμείς αυτά τα δεινά της εχμαλωσίας? Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, εγώ αυτό το οποίο οικοδόμησα θα το καταστρέψω. Την Ιερουσαλήμ την οποία την έφτιαξα εγώ και τον ναό τον οποίο εγώ τον δημιούργησα θα τα καταστρέψω. Και εσύ του λέει, Αβακούμ, παραπονιέσαι και στενάζεις? Σου έχω χαρίσει, λέει, λάφυρο την ψυχή σου. Σου έκαμα δώρο τη σωτηρία σου. Θα σε φυλάξω από κάθε κακό όπου και να βρίσκεσαι. Θα σε καλύψω. Και βλέπουμε λοιπόν στην εχμαλωσία της Βαβυλώνας τα παιδιά, τον Δανιήλ, τον Σεδράχ, τον Μισάκ, τον Αβδενεγό, όλους τους αδελφούς, τον Εζεκιήλ, να φυλάτονται από τον Κύριο. Και όλοι οι πιστοί που έμειναν δεν πάθανε κανένα κακό. Ναι, μεν βρέθηκαν εχμάλωτοι, αλλά ο Κύριος τους βοήθησε και τους τίμησε. Τους έκαμε αξιωματούχους μέσα στο Βαβυλωνιακό και στο Περσικό Βασίλειο. Ξέρει ο Κύριος τον τρόπο να φυλάτει τα παιδιά του. Αλλά κι αν πεθάνουμε, λένε τα τρία παιδιά, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, πάλι στον Κύριο θα πάμε. Βασιλιά, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Εμείς δεν σκύβουμε το κεφάλι μας μπροστά σου. Γιατί πιστεύουμε και προσκυνάμε μόνον το Θεό του ουρανού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είχαν πάρει αποφάσεις στη ζωή τους. Απόφαση θανάτου, Και έτσι λοιπόν και εδώ ο προφήτης, έχοντας μέσα του ανάπαυση, γαλήνη, ηρεμία, πίστη και ελπίδα, λέει, θα εφραίνομαι στον Κύριο και ο Κύριος ο Θεός που είναι δύναμής μου θα κάνει τα πόδια μου σαν τα ελάφια. Θα πετάω. Και σήμερα πετάμε δια Πνεύματος Αγίου, Είμαι εδώ σε άλλον κόσμο, αδελφοί. Ζούμε σε άλλο περιβάλλον. Αυτό εδώ το μέρος είναι απομονωμένο από τον έξω κόσμο. Εδώ είναι η γη Γεσέρ. Εδώ έχει φως. Έξω έχει σκοτάδι. Αν μπορούσαμε να μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια, να δούμε πώς περπατάει ο κόσμος. Η εικόνα δείχνει σκελετούς νεκρωμένους να περπατάνε στους δρόμους και εδώ ζωντανούς ανθρώπους να υμνούν και να δοξάζουν τον Κύριο. Μια δέσμη φωτός έρχεται από το θρόνο και πέφτει εδώ και σε κάθε σύναξη Αγίων. Έτσι λέει και ο προφήτης του Ζαχαρίας, σε κάθε σύναξη, λέει, των παιδιών του Θεού θα είναι φως. Έξω σκοτάδι, γιατί εκεί είναι το Πνεύμα του Θεού. Άγγελοι Κυρίου είναι κύκλο ημών, διότι οι φοβούμενοι τον Κύριο περικυκλώνονται από αγγέλους. Είναι ο Λόγος Θεού. Στέλνει ο Κύριος τα στρατεύματά του να φυλάτε τους δικούς του. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλλο περιβάλλον. Εδώ είναι ο ουρανός. Είναι ένα κομμάτι του ουρανού. Για να νιώσω όμως αυτό, θα πρέπει να ενωθώ εγώ με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορεί να είμαι εδώ, αλλά το μυαλό μου και η καρδιά μου να είναι έξω. Οπότε δεν ζω το εδώ, αλλά ζω το έξω. Και κατά αποτέλεσμα είμαι νεκρός. Οι μωρές Παρθένες ήταν νεκρές. Ήταν στην παρουσία του Θεού, νόμιζαν, επειδή πήγαιναν στην εκκλησία. Αλλά ήταν νεκρές. Απομονωμένες από τον κόσμο, αλλά το μυαλό τους έξω από την εκκλησία και καμία συμμετοχή ενεργή δια του Αγίου Πνεύματος στα πνευματικά. Με αποτέλεσμα, την ώρα που ήρθαν οι θείος, δεν μπόρεσαν να γεμίσουν με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή δεν μπόρεσαν να ανάψουν τη λαμπάδα τους γιατί δεν είχαν έλαιον. Και έχασαν τη στιγμή της συνάντησης με τον Ιμφίο και έκλεισε η πόρτα. Όμως ο ενεργός χριστιανός, αυτός που γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού, αυτός που ζει μαζί με τον Κύριο και έχει επικοινωνία και είναι ζωντανός, ζει σε ένα περιβάλλον πνευματικό και η καρδιά του ανήκει σε εκείνον. Χτες τι ακούσαμε? Πρέπει ο χριστιανός να είναι μεταφορικά ερωτευμένος με τον Κύριο και η καρδιά του να αδημονεί τη συνάντηση αυτή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζει εδώ και λέει: θα με κάνει να περπατάω στους υψηλούς τόπους μου. Πώς? Είχε αποκάλυψει ο Αβακούμ ότι υπάρχει το βασίλειο του ουρανού. Θα με κάνει να περπατάω στους υψηλούς τόπους. Πού είναι οι υψηλοί τόποι? Στον τρίτο ουρανό. Εκεί που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας σπίτια αιώνια, εκεί που βρίσκεται το παλάτι του Πατέρα, εκεί που είναι ο ποταμός της ζωής και τα δέντρα τα 12 της ζωής, εκεί που είναι η Χριστή πλατεία και υπάρχει μια ολόκληρη πνευματική βασιλεία. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Είναι οι υψηλοί τόποι και εκεί θα μας κάνει, λέει, να περιπατήσουμε. Και θέλει έρθει μετά των εθελών και μας αρπάξει να περάσουμε στην αιωνιότητα. Και ζούμε για αυτή τη στιγμή και αντλούμε δύναμη για αυτή την ώρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη μας, αδελφοί, τα λόγια του Θεού, τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και τα έχουμε αποθηκευμένα, θα λέγαμε, για την ώρα της χρείας. Γιατί σήμερα μπορεί να ζω μια ευημερία. Η Εκκλησία μπορεί να ζει μια ευημερία, να μην έχει προβλήματα. Η χώρα μας να έχει ακόμα ειρήνη. Όμως δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στον ερχόμενο καιρό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος. Αυτό που θέλει ο Θεός πάντως είναι να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Και αν πρέπει να ενεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο, όπως έλεγε εδώ στον Αβακούμ, για να σώσει την Ελλάδα και τον κόσμο γενικότερα, ο Κύριος θα το κάνει. Αλλά δεν θα πάρει την Εκκλησία από την γη πριν τελειώσει το έργο του. Και ποιο είναι το έργο του? Αυτό λέγαμε και χθες το βράδυ στη μελέτη, αδελφοί. Μόλις έρθει η ώρα, θα κλείσει η πόρτα της ταχείας, θα έχει μπει και ο τελευταίος επιβάτης και η ταχεία η πνευματική θα ξεκινήσει για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπαίνουμε στο μετρό και μπαπ, κλείνουν οι πόρτες. Δεν ξανανοίγουν. Έρχεται ο επόμενος, τρένο φεύγει. Χτυπάει, πού να ανοίξει? Ανοίγει η πόρτα, είναι ασφαλισμένη. Είναι ηλεκτρονικά ασφαλισμένη. Δεν μπορεί να ανοίξει, θα κινηθεί ο σειρμός. Μόλις κλείσει η πόρτα της χάριτος, ο πατέρας θα δώσει το άγγελμα. Ιησού, σάλπισε. Και ο Κύριος θα βγει με τη σάλπιγγα. Όχι νοητά. Θα σαλπίσει, λέει. Και θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου να καλεί την Εκκλησία. Ιδού ο Χριστός έρχεται, εξέλθεται προς απάντηση αυτού. Και θα ακουστεί η σάλπιγγα σε όλη τη γη και στα δύο ημισφαίρια, είτε ημέρα είτε νύχτα. Και οι έτοιμοι θα αρπαχθούν. Άρα λοιπόν, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, ο Κύριος ό,τι και αν επιτρέψει, χρειάζεται να είμαι σε ετοιμότητα σε όποιες καταστάσεις, για να είμαι ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού και να απολαύσουμε εκείνη τη στιγμή για την οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά και για την οποία είμαστε εδώ σήμερα, αδελφοί. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ σήμερα? Έτσι ήρθαμε τυπικά να ακούσουμε το λόγο, να έχουμε μια επικοινωνία με τους αδελφούς, μόνο να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να φύγουμε. Εδώ ήρθαμε για να συναντήσουμε τον Κύριο, να ανανεώσουμε τη σχέση μας και τη συνθήκη μας μαζί Του, να πάρουμε δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, να αντιμετωπίσουμε τη ροή του κόσμου, το ρεύμα το κακό, να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι πνευματικά για το σκοπό της πνευματικής μας πορείας, που είναι η συνάντησή μας με τον Κύριο. Αμήν. Συνεχίσουμε, αδελφοί, στην 999 σελίδα, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, το ήττα κεφάλαιο, δεξιά στήλη, 24 εδάφιο, κάτω. 8 κεφάλαιο, 999 σελίδα, προς Ρωμαίους επιστολή, 24 εδάφιο. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ήτης βλέπετε, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις, δια τι και ελπίζει. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθήσας ασθενείας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα εκετεύει περί μόν διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους τις εικόνες του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών, επειδή όσοι στον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει μας τα πάντα, τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλνει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τα δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι στέλνει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχερα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένα κασού θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημενος πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύνα επερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Με την ελπίδα λοιπόν λέει σωθήκαμε, γιατί ήρθε ο Κύριος και είπε το λόγο του σε εμάς. Με ένα στόμα, με έναν τρόπο μας απεκάλυψε το Ευαγγέλιο και είπε πέθανα για σένα, θα σε πάρω στον ουρανό. Και μέσα αναθάλει μία ελπίδα ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ότι υπάρχει η αιωνιότητα, ότι η ψυχή δεν θα χαθεί και θα πάει στην κόλαση. Και αυτό ενεργείται, αδελφοί, δια της πίστης. Ο δε δίκαιος, πάλι στον Αβακούμ το είπε που διαβάσαμε, θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος. Ποιος είναι δίκαιος? Αυτός που έκαμε καλά έργα, καλές πράξεις, αγαθοεργίες, μιλούσε όμορφα, ήταν ρήτορας, είναι σοφός, είναι εύγλωτος, είναι σπουδαγμένος. Αυτός είναι ο οποίος δικαιώνεται, γιατί είναι ένας καλός κατά κοινωνία και αξιοπρεπής άνθρωπος. Αυτός που δικαιώνεται, αδελφοί, είναι αυτός που τον δικαιώνει Ιησούς Χριστός με τη θυσία του. Σε όποια κοινωνική τάξη, σε όποιο κοινωνικό στρώμα και αν ανήκει ο καθένας, έχει ανάγκη από την δικαίωση δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Έχει ανάγκη από το να πιστέψει στο όνομα εκείνου που αγάπησε τον άνθρωπο και έδωκε τον εαυτόν του για αυτόν. Όσο καλός και αν είναι ο άνθρωπος, έχει ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Δεν θα σώσουν λοιπόν τα έργα, αλλά η πίστη στο όνομα εκείνου. Και έρχεται αυτόματα η δικαίωση. Διότι ο Ιησούς δικαίωσε τους αμαρτωλούς με τη θυσία του. Αρκεί να έρθει η μετάνοια και η ομολογία. Και αρχίζει ο άνθρωπος και να ανακτά ελπίδα, ότι σε λίγο θα δω το πρόσωπο του Κυρίου. Θα δω αυτόν ο οποίος με αγάπησε. Σήμερα, μέσα στο μυαλό μας, το Πνεύμα του Θεού σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Κυρίου σκιαγραφεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σκιαγραφεί όλη την μορφή του Θεού μας, τα λέγαμε, μέσα μας, και μας δίνει να εννοούμε κατά μέρος το τι γίνεται εκεί και το πώς είναι ο Θεός. Μια σκιαγράφηση. Αλλά έρχεται η ώρα όπου θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου κατευθείαν όπως είναι. Θα ταινίσουμε τη δόξα Του, θα δούμε τη μεγαλοπρέπειά Του, θα δούμε τα πράγματα καθώς είναι. Δεν θα τα βλέπουμε μέσα από ένα κάτωπτρο ενιγματοδός και να μην νοούμε ακριβώς, αλλά θα δούμε την πραγματικότητα. Και τότε η πίστης και η ελπίδα θα καταργηθούν. Θα μείνει μόνο η αγάπη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, με την ελπίδα σωθήκαμε. Και ποιο είναι το φρόνημα τώρα? Δια της υπομονής περιμένουμε να δούμε αυτό. Ποιο? Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε. Αυτή είναι η ελπίδα. Στον ορισμό της πίστης, στον επιστολή προς Εβραίους, λέει: πίστης είναι βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ελπιζομένων πεποίθηση. Μέσα μου δηλαδή υπάρχει η πεποίθηση και η βεβαίωση ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω, αλλά υπάρχουν και θα τα δω, και υπάρχει ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα στον ουρανό, που θα δω την Αγία Τριάδα αυτοπροσώπως. Με αυτό λοιπόν το οποίο δεν βλέπω και ελπίζω, αποκτώ υπομονή στην προσμονή. Στην προσμονή. Όμως, από την ώρα που γνωρίζω τον Κύριο, μέχρι να φτάσω εκεί, να δω την πραγματικότητα των γεγονότων, μεσολαβεί ένα διάστημα δρόμου. Από το να πάω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, θα διανύσω 500 χιλιόμετρα. Ενδιάμεσα είναι η Λαμία, η Λάρισα, η Κατερίνη και άλλοι σταθμοί, θα λέγαμε. Και πηγαίνοντας μπορεί να συναντήσω κάποιες καταστάσεις. Γίνονται ατυχήματα στην πορεία, έρχεται κακοκαιρία, κλείνουν οι δρόμοι, θα λέγαμε, παρομοιαστικά. Και μπορεί με κόπο να καταφέρω να φτάσω στον προορισμό μου. Όμως θα διανύσω μία απόσταση. Και εμείς ακόμα διανύουμε την πνευματική απόσταση. Ξεκινήσαμε τη ζωή μας με τον Χριστό και θα φτάσουμε μία μέρα των ημερών κοντά Του. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο όσο είμαι θα εδώ στη γη, και ο δρόμος αυτός έρχεται να μας δώσει χάρη το Πνεύμα του Θεού για να τον διανύσουμε καλώς. Και λέει ο Κύριος, απέκτησε υπομονή στην προσμονή. Απέκτησε ελπίδα στην πίστη ότι σε λίγο τελειώνουν όλα. Πότε, Κύριε? Δεν ξέρουμε. Είπαμε πριν ότι ο Πατέρας Θεός θα δώσει το πρόσταγμα για αυτή την ώρα. Πότε θα είναι? Αύριο το πρωί. Μπορεί να είναι. Σε μία εβδομάδα. Σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο. Σε πέντε χρόνια. Έχει σημασία το πότε για τον χριστιανό? Όχι. Έχει σημασία να αναβάλει ο χριστιανός στο μυαλό του την ημέρα εκείνη? Όχι. Τι έχει σημασία? Ό,τι και να κάνω, όπως και να ζω, η καρδιά μου να είναι δοσμένη στον Κύριο. Να είμαι ενωμένος και να περιμένω την ώρα που θα τον συναντήσω. Και αν πεθάνω πριν γίνει η αρπαγή, θα είμαι πρώτος που θα αναστηθώ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάλι θα συναντήσω τον Κύριο. Και αν φύγω τώρα, θα είμαι μακάριος. Μακάρι, λέει, οι αποθανώντες εκ του νυν εν Κυρίω. Πολύ απλά μας το λες, αδελφέ. Ναι. Και εγώ που το λέω δεν το θεωρώ απλό. Δεν είναι εύκολο να φύγει κάποιος με θάνατο από αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο Κύριος λέει ότι είναι μακάριε αυτοί που φεύγουν από τώρα. Γιατί? Τελείωσαν τον δρόμο τους. Μπήκαν στην αιωνιότητα. Περιμένουν την ώρα να αναστηθούν. Να έρθουν με τον Κύριο στο γάμο του Αρνίου. Να απολαύσουν τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είναι. Γιατί? Δεν θα πάθουν αυτά που κόντωσε να πάθει ο Εζεκίας, ο οποίος ζήτησε χρόνια αναβολής και πήρε 15 χρόνια, και μέσα στο διάστημα αυτό κόντυψε να χάσει την ψυχή του από την υπερηφάνεια και από την επίδειξη που ήρθε στους Βαβυλώνιους να επιδείξει τον πλούτο του. Του λέει: Κύριος, τι κάνεις, Εζεκία? Κόντωσε να χάσει την ψυχή του ο Εζεκίας. Αν όμως έφευγε εκείνη την ώρα, ήταν εξασφαλισμένος. Έτσι λοιπόν, λέει ο Κύριος, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, του Κυρίου είμεθα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό που μένει όμως είναι η ελπίδα. Και πώς θα διανύσω τον δρόμο μου, τον πνευματικό? Πώς θα φτάσω στον προορισμό μου? Και λέει στη συνέχεια, αδελφοί, στο 26, ότι υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το οποίο λέει συμβοηθεί. Συμβοηθεί, είναι βοηθός μας το Πνεύμα το Άγιο στις ασθένειές μας, στα προβλήματά μας, στις λήψεις μας, στις δοκιμασίες, στα πάντα στη ζωή αυτή. Είναι το Πνεύμα το Άγιο βοηθός. Εμείς, λέει, δεν ξέρουμε το τι να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Νιώθουμε ότι κάτι θέλουμε να πούμε στον Κύριο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τη ρίζα του προβλήματος, από πού προήλθε το θέμα. Ε? Μπορεί το θέμα να το δημιούργησα εγώ και να ήρθε ακαταστασία στη ζωή μου. Και εγώ δεν έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει. Μπορεί να μου το δημιούργησαν οι άλλοι. Πάλι δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Το Πνεύμα του Θεού όμως που γνωρίζει τι συμβαίνει, έχει πάει μπροστά στον Ιησού και ακριβώς μεταφέρει το πρόβλημα όπως είναι. Έκαμε λάθος πατέρα, δεν το κατάλαβε και να έμπλεξε τώρα. Έχει προβλήματα. Κύριε, ήρθανε κάποιες καταστάσεις από άλλους ανθρώπους και του δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτά τα προβλήματα. Βοήθησε τον Ιησού. Έρχεται μια ασθένεια. Δεν ξέρω ακριβώς τον λόγο και το τι έχω, αλλά υπάρχει ασθένεια. Το Πνεύμα του Θεού που γνωρίζει το μέλλον της πορείας μου με την ασθένεια και πόσο θα κρατήσει και γιατί θα κρατήσει και ποιος ο λόγος, πηγαίνει και παρακαλάει τον Ιησού. Κάμε τάκι στη θεραπεία. Ανέλαβε τον. Έχει πρόβλημα σοβαρό. Και το Πνεύμα του Θεού βάζει και τους αδελφούς να προσεύχονται για τους αδελφούς τους, γιατί κάτι που μου συμβαίνει ή θα μου συμβεί δεν το γνωρίζω. Και ο Θεός το προβλέπει και έρχεται και προλέγει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μας έχει τύχει σε όλους, πιστεύω αδελφοί, πολλές φορές ενώ προσευχόμεθα μέσα μας να έρχονται ονόματα, διάφορα ονόματα, γνωστά και άγνωστα, και λες τι συμβαίνει και προσεύχεσαι και αρχίζεις και μιλάς στον Κύριο φέρνοντας αυτά τα ονόματα. Το Πνεύμα του Θεού βάζει τους αδελφούς να προσεύχονται υπέρ των αδελφών, και αύριο το Πνεύμα του Θεού θα βάλει τους άλλους αδελφούς να προσευχηθούν για μένα, και υπάρχει μια αρμονία, ευλογία και αυτά το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και οικετεύει, αδελφοί, λέει, οικετεύει, η οικεσία είναι εκβάθους, στεναγμός μέσα από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς ενός ανθρώπου προς το Θεό. Είναι η οικεσία με πόνο και με μεγάλη επιθυμία να έρθει η λύση και η απάντηση και η θεραπεία. Δια στεναγμό, λέει, αλλά λύτων, όταν έχω έναν πόνο μέσα μου ψυχικό, στενάζω με αναφιλητά, παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει το πρόβλημά μου. Με αναφιλητά, μέσα μου βγαίνει στεναγμός. Αυτό το οποίο λέει κάμε το Πνεύμα το Άγιο μπροστά στον Πατέρα και στον Υιό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μεταφράζεται με λόγια ο πόνος και ο στεναγμός, όπου το Πνεύμα του Θεού για την κάθε ψυχή μιλάει στον Κύριο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι διεγείρει την καρδιά του Ιησού το Πνεύμα του Θεού που συμβοθεί στα στεθενία Σιμών, για να επέμβει δυνατότερο ο Πατέρας και ο Υιός. Και ο Θεός θα επέμβει στη ζωή μου, στη ζωή σου, όταν δει ότι φωνάζω με πόθο, πόνο και επιθυμία. Αν απλά κάνω μία προσευχή χαλαρή, χαλαρά θα έρθει η βοήθεια. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος να βοηθήσει? Θέλει ο Κύριος να βοηθήσει. Απλά υπάρχουν αντιστάσεις από τον εχθρό. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο εχθρός δεν αφήνει να έρθει η απάντηση στο παιδί του Θεού. 21 ημέρες λέει νηστεύει ο Δανιήλ για να πάρει τις απαντήσεις για τα ερωτηματικά του. Και 21 μέρες αγωνίζεται ο Κύριος ενάντια στον Σατανά για να μεταφέρει τα αγγέλματα. Και αν ο Δανιήλ νηστεύει τόσες μέρες και ηκετεύει, με πόθο και έρχονται αντιδράσεις από τον εχθρό και δεν μπορούν να φτάσουν οι αγγελίες, τι γίνεται με εμάς όταν απλά μεταφέρουμε το μήνυμά μας στον Κύριο έτσι χαλαρά? Δεν μπορεί ο Θεός να επέμβει. Το παιδί μου λέει, μπαμπά, θέλω βοήθεια. Εντάξει, εντάξει. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Δεν τον βλέπω, είναι στο άλλο δωμάτιο, ας πούμε. Εντάξει, θα έρθω. Τρέξτε γρήγορα. Τα παρατάω όλα και τρέχω. Φοβήθηκα. Έτσι θα μεταφέρουμε την εικόνα ότι ενεργεί ο Θεός μας. Κύριε, έχω πρόβλημα. Θέλω να επέμβεις. Δεν μπορώ άλλο. Άλλαξε την κατάσταση. Θεράπευσέ με. Θέλω να σε δοξάζω. Θέλω να ζω κοντά σου καθώς πρέπει. Ό,τι κι αν έχω. Και αυτό αφορά και την πνευματική μου κατάσταση, την πνευματική μου θεραπεία. Κύριε, θέλω άμεση επέμβαση. Τώρα, δεν πήγα καλά όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έχω κοινωνία με σένα. Έχω απομακρυνθεί από το θέλημά σου. Δεν ζω τη ζωή σου. Θέλω τώρα να αλλάξεις τη ζωή μου. Είναι βέβαιο 100% ότι ο Κύριος θα επέμβει άμεσα εκείνη τη στιγμή. Αυτό θέλει και σε αυτό αρέσκεται, αδελφοί. Αρκεί να το ζητήσω και να το πιστέψω. Και θα έρθει ο Κύριος σε άμεση βοήθεια. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν οικετεύει και έρχεται ενώπιον του Θεού για να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Ξέρουμε, λέει, στη συνέχεια ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν, στους αγαπώντας το Θεό, σε αυτούς που είναι προσκαλεσμένοι κατά των προορισμών αυτού. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Μα έγιναν κάποια πράγματα στη ζωή μου. Γίνανε κάποια λάθη, μου δημιουργήσανε άσχημες καταστάσεις, έπεσα, αμάρτησα, έκανα κακή εκτίμηση, συμπεριφέρθηκα με περίεργο τρόπο, γίνανε πολλά. Τι θα γίνει τώρα, καταστρέφομαι? Όχι, λέει. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Και αν εγώ περπατάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πάντοτε και μου ήρθαν άσχημα πράγματα στη ζωή μου και άσχημες καταστάσεις, τι φταίω, τι έκαμα? Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό στους αγαπώντας το Θεό. Ο Θεός θα τα μετατρέψει όλα σε καλό. Αρκεί να έχω υπομονή, αρκεί να έχω ελπίδα, αρκεί να έχω πίστη, αρκεί να περιμένω την έκβαση και οπωσδήποτε θα έρθει. Κύριε, πέρασε πολύ καιρός, Λέει 38 χρόνια ασθενής ήταν παραλυτικός. 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε. Γιατί ο Θεός δεν τον θεράπευε στα 20 χρόνια, στα 15 χρόνια, στα 10 χρόνια, στα 5 χρόνια, στα 30 χρόνια. 38 χρόνια. Τότε επενέβη ο Κύριος και θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ο Κύριος γνώριζε ότι έπρεπε εκείνη τη στιγμή, για λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Όμως, αδελφοί, ας είναι σφηνωμένο το εδάφιο αυτό στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό και στους αγαπώντας το Θεό. Μα αυτοί κακολογούν, μα αυτοί με διώκουν, μα αυτοί μου δημιουργούν προβλήματα, αυτοί θέλουν να καταστρέψουν τη δουλειά μου. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό και στους αγαπώντας το Θεό. Θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Και υπάρχουν απορίες στη ζωή μας. Γιατί επέτρεψε αυτό, γιατί έγινε, Κύριε, εκείνο, δεν το περίμενα, όλα πήγαιναν καλά, εγώ ήμουν τακτοποιημένος, πώς άλλαξαν τα πράγματα στη ζωή μου? Εγώ γνωρίζω τι πρέπει να κάνω και ξέρω πώς να στρέψω το ποτάμι της ζωής για να μπορέσει να έρθει πάντοτε καλό, πάντοτε καλό. Και εκείνη την ημέρα θα δώσει ο Κύριος πολλές εξηγήσεις για τη ζωή μας την πνευματική και θα πούμε: Κύριε, ήταν καλό αυτό το οποίο έκαμε σε εκείνη την ημέρα. Εγώ δεν το καταλάβαινα πώς έπρεπε να γίνει. Εγώ νόμιζα ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ νόμιζα ότι όλα ήταν καλά. Και θα έρθει ο Κύριος να πει: Κοίταξε, αν συνέχιζες θα έβγαινε αυτό το κακό αποτέλεσμα. Αν πήγαινες θα συναντούσες αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Αν γινόταν αυτό θα σου ερχόταν εκείνο. Και θα πούμε: δίκαιος είσαι, Κύριε, για όλα όσα έκαμες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι είναι αναγκαίο να αφήσουμε τη ζωή μας ελεύθερη στα χέρια του Αγίου Πνεύματος, ό,τι και να συμβαίνει. Πολλές φορές παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, αδελφοί, νομίζοντας ότι τα ξέρουμε όλα, μπορούμε να κατευθύνουμε τις καταστάσεις εξαιτίας της γνώσης μας. Έχω σπουδάσει, έχω πιαστεί, έχω βγάλει χρήματα, με σέβονται γύρω μου, κάνω τα πάντα, είμαι έτσι. Δεν ισχύει αυτό για τον Κύριο. Τίποτε δεν ισχύει. Γιατί ο διάβολος στείνει παγίδα στον οποιοδήποτε. Δεν θα τον σώσει τον άνθρωπο η σοφία του, η γνώση του, ο επαγγελματισμός του, η κοινωνική του θέση. Δεν είναι αυτό που του δίνει τη δύναμη να ξεπεράσει τις καταστάσεις. Δεν έχει προφητικό πνεύμα ο άνθρωπος. Μόνο ο Κύριος έχει προφητικό πνεύμα και έρχεται να βοηθήσει, να καταλάβει ο άνθρωπος τι μπορεί να του συμβεί. Ή να αποτρέψει, ή να επιτρέψει, ή να τον βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, ή να τον επαναφέρει εκεί που πρέπει. Γιατί έχασε το δρόμο του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, μόνο ο Κύριος. Τα πάντα λοιπόν συνεργούν προς το αγαθό, εάν αφήσουμε την καρδιά μας να δουλεύει το πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτούς που τους έχει προγνωρίσει, είμαι, θα λέει, προγνωρισμένοι προκαταβολής κόσμου. Ήξερε ο Κύριος ότι θα γεννηθεί από την κυραγεωργία ο Νεκτάριος. Το ήξερε. Ότι θα συλληφθεί και θα γεννηθεί κάποια εποχή. Το 1964, μετά Χριστόν. Το ήξερε ο Κύριος. Είχε προγνωρίσει αφού το ήξερε και προόριζε. Και τι έκαμε? Διεύθυνε τη ζωή μέσα από τις καταστάσεις, μέσα από τις αντιδράσεις του διαβόλου, μέσα από τα γεγονότα τα θλιβερά, μέσα από οτιδήποτε. Κάποια μέρα να έρθει να αποκαλυφθεί και να πει: Θες να σε σώσω? Και να πω: Αμήν, Κύριε. Και να πούμε: Αμήν, Κύριε. Και ήρθε η ώρα της εκλογής. Είχε κάνει εκλογή. Τι εκλογή? Βγήκε, λέει, εκεί στο όρος και εξέλεξε 12 ανθρώπους και τους ονόμασε μαθητές του. Εκλογή έκαμε ο Κύριος. Έλα εσύ στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει προορίσει λοιπόν και έχει προορίσει. Προόρισε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δηλαδή είναι απόλυτο? Δηλαδή ο Κύριος δημιουργεί τους καλούς αφού τους ξέρει από πριν, για να τους πάρει και να τους πάει στον ουρανό. Θα κάνει δηλαδή ρομπότ πιστούς? Όχι, αδελφοί. Προγνωρίζει ο Κύριος ότι ο κάθε αδελφός ή κάθε αδελφή στη ζωή τους θα ζητήσουν το όνομά του για να σωθούν. Ξέρει την καρδιά και ξέρει ότι ο τάδε και ο τάδε δεν θα το ζητήσουν, και ας το αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο. Απλά το γνωρίζει και ενεργεί με τον ανάλογο τρόπο για να κατευθύνει, όπως είπαμε, τα πράγματα να σωθεί ο κάθε άνθρωπος που θα τον πιστέψει. Δεν οδηγεί εσκεμμένα έναν έτσι και τον άλλον για την απώλεια. Αυτή η διδασκαλία του απόλυτου προορισμού είναι μεγάλη πλάνη. Δεν δημιουργεί ο Θεός ρομπότ, ούτε για καλό ούτε για κακό. Και έρχεται να μας φέρει πάλι ο Απόστολος Παύλος ένα παράδειγμα. Στη γυλιά, λέει, της Ρεβέκα ήταν δύο παιδιά, ο Ισάφ και ο Ιακώβ. Πριν ακόμα γεννηθούν, κατ' εκλογήν χάριτος, έκαμε έναν προορισμό. Ξέροντας την καρδιά του Ιακώβ που θα γεννηθεί, λέει ότι ο μεγαλύτερος, ο Ισάφ, θα δουλέψει στο μικρότερο. Και έτσι έγινε. Οι Εδωμίτες, οι απόγονοι του Ισάφ, γίνανε υποτακτικοί και δούλοι των Ισραηλιτών. Αυτό το είπε πριν. Δεν περίμενε να δει τα έργα των δύο παιδιών και να καταδικάσει τον Ισάφ και να προορίσει τον Ιακώβ. Το ήξερε ο Κύριος θα γίνει. Και τους αφήνει ελεύθερους. Και βγαίνοντας ο Ιακώβ, τράβαγε ακόμα από την κοιλιά, λέει, της μητέρας του, τη φτέρνα του Ισάφ. Να τον τραβήξει πίσω. Γιατί να βρει μπροστά ένα έμβριο, ένα βρέφος που γεννιέται? Αδελφοί, δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα, είναι μυστήρια. Αλλά το ίδιο έκαμε και ο Ιακώβ στην πνευματική του ζωή. Τραβούσε τον Ισάφ να πάρει την ευλογία. Και βρήκε την ευκαιρία με τα πρωτοτόκια να του προσφέρει τη φακή για να πάρει τα πρωτοτόκια. Και εκπληρώθηκε η προφητεία του Θεού. Ο Κύριος τον έκανε τον Ισάφ κακό? Όχι. Μανία με τον Φαραώ, Ακούς γυρνάσαι. Μα ο Θεός λέει ότι ήταν σκεύος προς απώλεια ο Φαραώ. Μα δεν τον έκαμε ο Θεός. Ήταν σκεύος, γιατί δεν αγαπούσε και δεν ήθελε να γνωρίσει τον Θεό. Νόμιζε ότι ήταν Θεός. Ο Θεός θα αντικατασταθεί με έναν άλλον Θεό. Θα δώσει την πίστη του σε έναν άλλον Θεό. Όχι. Αφού πίστευε ότι αυτός ήταν Θεός. Οπότε και εναντιωνόταν στο Θεό με τις πληγές και σκλήρινε ο Θεός. Δηλαδή τι, επέτρεπε ο Κύριος να γίνονται καταστάσεις ώστε να υπερηφανεύεται κι άλλο, να υπερηφανεύεται κι άλλο, να υπερηφανεύεται κι άλλο και να φτάσει στην τελική πληγή, όπου ο Θεός του θανάτωσε τα πρωτότοκα, με τον άγγελο τον εξολοθρευτή. Του σκλήρινε την καρδιά, γιατί αυτός δεν ήθελε να δεχθεί τον Κύριο. Και φανέρωσα, λέει, τη δόξα μου στο Φαραώ και τον γκρέμισα από το θρόνο του. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Δεν κάνει ο Θεός λοιπόν κάτι, γιατί καθώς λέει ο Ιάκωβος, ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδένα δεν πειράζει. Ο κάθε ένας δελεαζόμενος από την επιθυμία που συλλαμβάνει η καρδιά γεννάει την αμαρτία, και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννάει το θάνατο. Και ο Φαραώ και ο Ισάφ ήταν άνθρωποι αντιδραστικοί, και ο Σαούλ άνθρωποι αντιδραστικοί στον Θεό, ανυπότακτοι, απειθείς και πεισματάριδες. Και πάνω σε αυτό βρήκαν το Θεό αντιμέτωπο. Ο Θεός αντιτάσσει στους περηφάνους, στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και από εκεί και πέρα ο Θεός δουλεύει με αυτούς που τον αγαπούν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν έρχεται εδώ και μιλάει για τον προορισμό, και αυτούς, λέει, που τους καλεί, τους δικαιώνει με το αίμα του, όχι όπως είπαμε για τα καλά τους έργα, και τους δοξάζει. Πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα είμαι λαός του Θεού. Ανήκουμε στο πολίτευμα της Βασιλείας. Έχουμε δικό μας πολίτευμα πνευματικό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Αν ο Θεός λοιπόν είναι μαζί μας, αφού του ανήκουμε, είναι ο Κύριός μας, ο Αρχηγός μας, ο Ιησούς Χριστός, εφαρμόζουμε το λόγο του στη ζωή μας, υπακούμε στον νόμο της Καινής Διαθήκης, αν είναι ο Θεός μας λοιπόν ο Κύριος, ποιος θα μπορεί να είναι εναντίον μας? Μπορεί? Κανείς. Ο ίδιος ο Θεός, λέει, έδωσε το γιο του, δεν τον λυπήθηκε, λέει στο 32, αλλά τον παρέδωσε για όλους μας. Έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, για όλους μας. Αν έδωσε τον Υιό του, λέει στη συνέχεια, πώς και μετά αυτού δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Αφού έδωσε τον Υιό του, δεν θα μας δώσει τα πάντα? Τα πάντα τι είναι? Είμαι, θα λέει, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού, και στη συνέχεια το εδάφιο λέει, εάν θα υποστούμε κι εμείς, το λέμε πιο αναλυτικά, τα παθήματα τα οποία έπαθε ο Χριστός. Δηλαδή τι? Να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού στη ζωή μας. Τότε είμαι θα δεδικαιωμένοι ολοκληρωτικά για να μας περάσει στην αιωνιότητα και να κληρονομήσουμε τα πάντα. Γιατί ο Κύριος υπέστη για μας πολλά. Και δεν κληρονομούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνο τη βασιλεία και τα αγαθά της, κληρονομούμε και τις λήψεις και τις δοκιμασίες του Χριστού. Επάνω μου εγώ λέγω τα στίγματα της ζωής του Χριστού. Πήρα απόφαση να ζήσω σαν τον Κύριο και έχω κληρονομήσει και τα παθήματά του. Και ο Θεός θα δικαιώσει τον Παύλο και όλους μας όταν θα ζήσουμε καθώς θέλει εκείνος ακριβώς και θα γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας βασιλείας. Μας χάρισε λοιπόν τα πάντα. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού, αφού ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει. Δεν πάει να λέει ο κόσμος έξω. Σας βλασφημούν, λέει, γιατί δεν θέλετε να συντρέχετε στην ήδη αυτόν εκφύλιση της ασωτείας τους. Σας βλασφημούν, σας κατηγορούν, σας διώκουν για το όνομα του Κυρίου. Φωνεύουν εκείνα τα χρόνια στους διωγμούς, έκαιγαν μέσα στα ρωμαϊκά τις ρωμαϊκές τις αρένες τους χριστιανούς, θανάτωναν τα παιδιά των χριστιανών, έγιναν στα λιοντάρια. Σήμερα κάνουν κακό στους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, σε χώρες οι οποίες δεν θέλουν τον χριστιανισμό. Τι νόημα έχει αυτό? Κατηγορεί ο άλλος στο δικαστήριο, αυτός είναι χριστιανός, πιστεύει στον Ιησού. Και αν κατηγορεί και θεωρείται ότι είναι ένας παράνομος άνθρωπος, έχει κανένα νόημα? Ίσα ίσα εδώ λέει ο Θεός που είναι, που με δικαιώνει και θα με δοξάσει, γιατί τον δοξάζω με τα λόγια μου, με τα έργα μου και με τον θάνατο εάν χρειαστεί, και δώσει χάρη ο Θεός, διότι είναι χάρισμα, λέει, να πάσει τη υπέρ του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι χάρισμα να πάθει κάποιος τον Χριστό. Δεν πεθαίνει κάποιος εύκολα. Δεν μπορεί να νιώσει άνετα κάποιος που βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, που τον πυροβολούν για το όνομα του Κυρίου. Είναι χάρισμα από το Θεό. Βλέπει την καρδιά ότι αντέχει και ο Κύριος δίνει. Λέει θα το επιτρέψω και μετά τον κατήγορο και τον φωνιά θα τον τακτοποιήσω. Αλλά μπορεί και να μην τον τακτοποιήσει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορεί να συγχωρέσει και τον φωνιά του παιδιού του. Και να δει τον φωνιά του άνθρωπος αδελφό του στη βασιλεία των ουρανών. Οξύμορα πράγματα. Αλλά αυτός είναι ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτή είναι η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε. Πόσοι δεν θα δουν τον Απόστολο Παύλο εκείνη την ημέρα που ήταν διώκτη και τους έσερνε στις φυλακές, τους βασάνιζε, τους έβαζε να βλαστημούν το όνομα του Χριστού. Πόσοι δεν θα δει. Πόσοι δεν θα δουν τον Παύλο εκείνη την ημέρα. Η αγάπη του Κυρίου όμως έσωσε και τον Παύλο. Και έρχεται μέσα από τις εμπειρίες του να πει όλα αυτά. Τα οποία μας λέει εδώ λόγος του Κυρίου, στο 34 λέει ποιος θα μας κατακρίνει, ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Άρα και να μας κατακρίνουν είμεθα σε σωσμένοι, δεν υπάρχει κάποιος να δώσει για μας κατηγορητήριο εναντίον μας με ποινή. Ο Κύριος το έχει σκίσει, το κατηγορητήριό μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Και έρχεται τώρα από το 35 μέχρι το τέλος να μας πει κάποια λόγια, αδερφοί, που είναι ανάγκη να τα βάλουμε βαθιά μες στην καρδιά μας και είναι ανάλογα με τα λόγια τα οποία ακούσουμε την πρώτη ώρα από τον προφήτη τον Αβακούμ. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μαχαίρι? Τι θα μας χωρίσει? Είμαι φτωχός. Κύριε, δεν έχω τα προστοζήν. Θα σε βοηθήσω να διαβιώσεις. Αλλά δόξαζε εμένα, λέει ο Κύριος. Κύριε, με διώκουν. Για το όνομά μου θα σε δικαιώσω. Κύριε, πεινάω. Θα σου δώσω να φας. Κύριε, δεν έχω ρούχα. Θα σε ντύσω. Κύριε, κινδυνεύω. Κύριε, έρχονται να με θανατώσουν. Αν το επιτρέψει, το επέτρεψε. Αλλιώς θα με σώσει. Έχει τους τρόπους τους ο Κύριος. Αν όμως θα επιτρέψει, θα γίνει. Αν όχι, θα το αποτρέψει, δεν θα γίνει. Και ένας πουργίτη λέει για να πέσει, το έχουμε ξαναπεί, θα το καταλάβουμε, δεν είναι παράδειγμα, είναι αλήθεια. Ένας πουργίτη για να πέσει από τον κυνηγό, πρέπει να το πει ο Κύριος. Πρέπει να το επιτρέψει το Πνεύμα του Θεού που πληρεί όλη τη γη. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ό,τι και να γίνει, είναι χρήαν και ανάγκη να είμεθα δεμένοι πνευματικά με την αγάπη του Χριστού και μέσα μας να κατοικεί ο Χριστός πλήρως. Γιατί είναι γραμμένο, λέει, ότι εξαιτίας του Κύριε θανατούμεθα όλη την ημέρα. Λογιστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Είναι γραμμένο. Όλη μέρα θανατούμεθα. Όταν κάποιος ζει στενά με τον Κύριο, όλη την ημέρα έχει αντιδράσεις όπου και αν βρίσκεται. Γιατί το πνεύμα του πονηρού διεγείρει τους ανθρώπους που είναι έκδηλοι στην αμαρτία και στην ασέβεια ενάντια στα παιδιά του Θεού. Και αυτός που ζει τη χριστιανική ζωή θα υποστεί, θα λέγαμε, τις συνέπειες. Τις καλές συνέπειες όμως. Είναι γραμμένο λοιπόν, όποιος ζει με τον Χριστό θα είναι ενάντια αυτού ο κόσμος. Και αυτό λέμε όλη την ώρα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να διεγείρει ο εχθρός ενάντια ημών, είναι αναγκαίο μέσα μας να κατοικεί η αγάπη του Κυρίου, ώστε σε όλα αυτά, λέει, θα επερνικήσουμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Ο Θεός μας αγαπάει. Εγώ πιστεύω ότι με αγαπάει τόσο πολύ που τα πάντα να συνεργούν προς το αγαθόν. Το πιστεύω μέσα μου. Μπορώ να εννοήσω την αγάπη του Κυρίου στη ζωή μου τόσο βαθιά, ώστε να αφαιθώ και να μπορέσω να κερδίσω οτιδήποτε που θα κάνει ο Θεός για μένα. Εκεί είναι όλο το μυστικό και το κεντρικό σημείο της πνευματικής πορείας του ανθρώπου του πιστού, αδελφοί. Αυτό είναι το σημείο. Αν νιώθω ότι ο Χριστός με αγαπάει και εγώ στέκομαι στο θέλημά Του, τότε δεν έχω να νιώσω τίποτε, ό,τι και να μου συμβεί, γιατί είμαι πεπισμένος, λέει. Ο Απόστολος Παύλος με εμπειρία το λέει αυτό. Είμαι πεπισμένος μέσα μου, το έχω δει, ότι ούτε ζωή, ούτε θάνατος, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές άλλες πνευματικές, ούτε δυνάμεις πνευματικές και σαρκικές, ούτε παρόντα γήινα πράγματα, ούτε μελλοντικά, ούτε κάποιο ύψωμα, ούτε κάποιο βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση, ούτε η σοφία των ανθρώπων, ούτε η γνώση των ανθρώπων, ούτε ο τρόπος που λειτουργούν οι άνθρωποι εναντίον μου, θα είναι άξια να με χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού που έχει ο Θεός βάλει μέσα μου, για το πρόσωπο του Πατέρα Θεού και για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και ήρθε λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος, Κορινθίους Β' Επιστολή, να απαριθμίσει κάποια στιγμή στους Κορίνθιους όλα αυτά τα οποία είχε πάθει, λιθοβολισμούς στα Λύστρα, διωγμούς από τους δικούς μας, λέει, τους Ισραηλίτες, από τους εθνικούς, ναυάγια, να βρεθεί στο βυθό της θάλασσας, λέει, αλλά έζησε, να κατατρέχεται κατά πόδια από τους Ιουδαίους, φυλακές, με τα πόδια να περπατά και να κάνει τόσα ταξίδια και να υποφέρει με οποιοσδήποτε συνθήκες καιρικές, με οποιοσδήποτε τρόπους. Αλλά τι, έμεινα πιστός, λέει, στην κλίση που έχει απόλυτο για μένα προορισμό. Γιατί όντως ο προορισμός των χριστιανών είναι απόλυτος. Όταν ο χριστιανός μένει στο θέλημα του Θεού, ο προορισμός είναι απόλυτος. Αυτό λέμε τόση ώρα. Κανείς δεν μπορεί να του κλέψει τη σωτηρία. Βαδίζει για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί ο Θεός το κάνει. Μόνο η αμαρτία, η δικιά μου πιστοχώρηση, η δικιά μου η ασέβεια, ο δικός μου τρόπος λειτουργίας μπορούν να αποτρέψουν τον Κύριο ώστε να με πάρει κοντά Του. Εάν μένω εκεί όμως και είμαι προσκολλημένος στο Πνεύμα του Θεού και ζω με το Λόγο Του καθημερινά, ο προορισμός του χριστιανού είναι απόλυτος, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, μας καλεί ο Κύριος, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, το Πνεύμα το Άγιο να μας καλλιεργήσει την πίστη και την αγάπη για το πρόσωπο του Θεού, ώστε σε κάθε πτυχή της ζωής μας να ενεργεί ο Κύριος και να μην είναι άξιο τι να μας ανακόψει την πνευματική μας πορεία, μην ξεχνώντας ποτέ ότι ο εχθρός βάλει καθημόν και ενάντια ημών ημέρα και νύχτα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, γιατί είναι ανθρωποκτόνος, γιατί είναι ψεύτης και θέλει το κακό των χριστιανών και θέλει να πλανήσει, λέει, ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αμήν, αδελφοί.